Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet Ladislav Dvořák a Hanka Skánělová.
Svět ve 20 minutách.
Izraelsko-palestinské rozhovory, překvapivé výroky papeže Františka, fotografická mánie turistů a dětské oběti Inků.
Svět ve 20 minutách.
Stanice BBC si v hlavním komentáři všímá skutečnosti, že zástupci Izraele a Palestinců obnovili v pondělí pozdě večer ve Washingtonu poprvé po třech letech přímá jednání. Vyjednavači obou stran se v přítomnosti amerického ministra zahraničí Johna Kerryho sešli k přípravným dvoudenním rozhovorům, které mají vést k 9měsíčním jednáním o mírové dohodě. Pro izraelsko-palestinský mírový proces je typický paradox. Každý ví, co je potřeba udělat, aby letitý konflikt skončil, ale nikdo nechce potřebné kroky realizovat. Ale pokud neusilují o mír válčící nebo znesvářené strany, nikdo jiný jim jej vnutit nemůže, míní BBC. Šéf americké diplomacie Kerry nicméně dokázal, že třetí strana hraje nezastupitelnou úlohu minimálně v tom, že Izraelce a Palestince může dostat alespoň za jednací stůl. Za dlouhá desetiletí marných snah o mír je však jasné, že vytrvalý zprostředkovatel, většinou Spojené státy, je sice nezbytný, avšak pro dosažení historické dohody nestačí.
Přesto jde o diplomatický úspěch. 6 měsíců po prvních recepcích u izraelských, palestinských a arabských delegací John Kerry přesvědčil delegace, aby dorazili do Washingtonu a zahájili rozhovory. Za Izrael bude vyjednávat Cipi Livniová a Yitzhak Molcho. Za Palestince hlavní vyjednávač Saib Irikát a Muhammad Shtayi. Šéf americké diplomacie volil slova na začátek jednání velmi opatrně. Z toho je zřejmé, že zahřívací kolo není ničím víc než rozhovorem o rozhovoru. Přesto urputná snaha Johna Kerryho slaví aspoň malý diplomatický úspěch na obtížné cestě k dohodě.
Kerry především dokázal summit zorganizovat tak, aby nikdo nestratil tvář. Co se týče vlastní prestiže, naléhavě potřeboval, aby po své 6. misi na Blízký východ mohl říci něco víc než jen obligátní prohlášení o zbližování stanovisek. Palestinský prezident Mahmud Abbas a izraelský premiér Benjamin Netanyahu zase nechtěli nést vinu na selhání Kerryho snah. Zúčastněné strany se tudíž rozhodly odměnit Kerryho za snahu, která se navíc těší podpoře prezidenta Baracka Obamy.
Nynější schůzce se v diplomatickém žargonu říká východisko pro obnovu plnohodnotných jednání. Ze zákulisí však unikly informace o tom, že podmínky pro rozhovory jsou dnes daleko těžší než pro ty minulé, které byly přerušeny před několika lety. Příčinou jsou rozštěpenost palestinského vedení a i radikálnější postoje současné izraelské vlády. Palestinské delegaci vadí, že Izrael odmítá jednat o budoucím palestinském státu i na územích, která obsadil během 6denní války v roce 1967. Jde jednak o západní břeh Jordánu a dále o pásmo Gazy a východní Jeruzalém. Gaze však vládne militantní hnutí Hamas, zatímco západnímu břehu strana Fatah a palestinská samospráva, která jediná vede mírová jednání. Hamas se od nich distancuje, protože Izrael neuznává a chce vyhladit z mapy.
Velmi citlivým bodem je také otázka výstavby izraelských osad na západním břehu. Pro tuto chvíli znemožňuje Abbasovi přímou účast na jednáních. V pondělí večer v Káhiře nastínil svou představu budoucího palestinského státu, v němž nebude místa pro jediného Izraelce. Podle analýzy BBC svými silnými výroky podkopává Kerryho snahu a musí se držet pro tuto chvíli stranou jednání. Zdá se však, že Kerry dokázal pohnout Izraelce k jednání o dalším citlivém problému a tím jsou palestinští vězni. Izraelský ministr Yuval Steinitz naznačil, že postupně půjdou na svobodu i velmi významní vězni, kteří strávili v kriminálech celá desetiletí.
Izraelský vyjednavač Uri Savir, který se účastnil příprav na uzavření dohod před 20 lety v norské metropoli Oslo, je přesvědčen, že Kerryho iniciativa by mohla nakonec dostat za jednací stůl i Netanyahua a Abbase. BBC připomíná, že podmínkou je souhlas Izraele s hranicemi z roku 1967 i s palestinskou námitkou, že stavba osad míru neprospívá a naopak palestinské uznání židovského státu a legitimních bezpečnostních obav. Cesta kupředu nebude vůbec lehká, dojde aspoň k malému pokroku, ptá se BBC závěrem.
Svět ve 20 minutách.
Na stránkách stanice BBC analyzuje římský zpravodaj David Willi poslední překvapivé výroky papeže Františka. Když je papež na cestách, odehrává se jeho komunikace s církví i se společností na třech úrovních. Za prvé se setkává s davy upřímně věřících, ale i zvědavců, kteří chtějí na vlastní oči vidět muže v bílém, co by nástupce svatého Petra. V Rio de Janeiro se tato komunikace nadmíru zdařila. Uvítání na Avenida Atlantica a na pláži Copacabana byly strhující. 3 miliony lidí nadšeně naslouchali, jak jim pontifik prezentuje svou vizi chudší a prostší církve, píše zpravodaj.
Vedle toho papež předává propracovanější náboženské a teologické poselství. Během týdenní návštěvy Brazílie František představil radikálně novou koncepci katolické církve, a to nejen pro Latinskou Ameriku, ale pro celý svět. Mluvil jednoduše, srozumitelně a jeho projev ostře kontrastoval s mnohdy obskurním popspíkem jeho předchůdců. Papež kritizoval neproblematickou víru v pokrok a naznačil, že 1,3 miliardy katolíků musí se sebou něco dělat. Mluvil svou rodnou španělštinou, tedy jazykem, ve kterém se cítí nejlépe, a vyhýbal se brazilské portugalštině, jazyku hostitelské země. Přesto bylo jeho poselství průzračné. Zástupu 30 tisíc mladých argentinských katolíků na Světovém dní mládeži v Riu poradil, aby to ve svých diecézích pořádně rozjeli, aby otřásli sebespokojeností a klerikálním narcismem církve, uzavřené do sebe sama.
Útočte na jakoukoliv formu pasivity, ale nevylejte s vaničkou i svou víru, řekl František. Církev podle něj patří na ulice, ne do kostelů, prohlásil v katedrále v Riu. Pokud se to nepodaří, změní se jen v další nevládní organizaci. Ale církev nikdy nesmí být nevládkou, dodal papež. Nebylo to volání po revoluci, byla to snaha navázat kontakt s miliony mladých lidí, kteří v rozvojovém i vyspělém světě pociťují stále více frustrace z nemožnosti sehnat práci a celkového poklesu příležitostí. V obří katedrále v Riu také doporučil, aby věřící zpomalili svůj životní styl. Lidé dnes chtějí všechno rychleji a rychleji, chtějí rychlý internet, rychlá auta a letadla a rychlé vztahy, řekl František největšímu shromáždění katolických biskupů za posledních 50 let. Současně lidé nikdy netoužili víc poklidu a odvážím se říci i po jisté pomalosti. Umí se církev pohybovat zvolna, v klidu naslouchat, trpělivě hledat správnou cestu a přeskupit síly, když je to potřeba, anebo jsme se také nechali chytit do šílené honby za efektivitou, apeloval nejvyšší představitel církve na věřící.
Třetí typ komunikace pontifika pak představoval rozhovor s novináři. Ten se uskutečnil v zadní části letadla cestou zpět do Vatikánu. Papež tam odpovídal na velké množství dotazů, například o tom, jak chce vyřešit skandály Vatikánské banky, anebo co si myslí o homosexuální lobby v římské kůrii. K novinářům byl během tiskové konference na palubě letadla mimořádně sdílný. Odpověděl na všechny otázky a nevyhnul se ani nepříjemným dotazům týkajícím se skandálu VatiLeaks, reformy vatikánské administrativy, svého předchůdce Benedikta XVI., či role žen v katolické církvi. Mimo jiné František sdělil, že v příštím roce zřejmě pojede do Izraele a zvažuje také cestu na Srí Lanku a Filipíny.
Papež podle BBC zvolil odzbrojující upřímnost. Překvapeným žurnalistům například přiznal, že vůbec netuší, kam skandál s praním špinavých peněz v Ústavu pro věci víry povede. Prokuratura nyní vyšetřuje biskupa Scarana, který pomáhal italským podnikatelům prát zisky z drog a možná i skrývat peníze teroristů. Na smršť otázek ohledně homosexuální lobby papež s úsměvem řekl, že se ve Vatikánu zatím nenosí průkazky, na nichž by měl někdo napsané, že je gejem. Současně uvedl, že on rozhodně není tím, kdo se cítí být povolán soudit lidi s odlišnou sexuální orientací. Papež řekl, že starosti mu dělá spíše samotná existence jakýchkoliv zájmových skupin, než to, na čem jsou založené. Sklon k homosexualitě je daný. Problém je ona lobby. Lobby je nepřijatelná, ať už je homosexuální, politická nebo zednářská, uvedl pontifik.
Není pochyb, že historicky první pontifik z Latinské Ameriky zahájil rozhovor s církví a světem ve zcela nových dimenzích. Dnes už je papež zpět u svého pracovního stolu ve skromné vatikánské rezidenci a na rozdíl od kardinálů, kteří jsou zvyklí na dvouměsíční prázdniny, nemá vůbec žádnou dovolenou, mimo jiné i proto, že na jižní polokouli, kde dnes žije většina katolíků, je momentálně zima. Papež se nechal slyšet, že srpen věnuje přípravám několika radikálních změn při budoucí správě církve. Zdá se, že překvapení hned tak konec nebude, poznamenává k tomu závěrem zpravodaj BBC.
Svět ve 20 minutách.
Expert na vatikánskou problematiku Damien Thompson se v britském deníku Daily Telegraph ptá, zda se Františkovi může podařit dekontaminovat image katolické církve. Nenechme se zmást 3milionovým davem na pláži. Z průzkumu mezi katolickými mládežníky totiž například vyplynulo, že 65% účastníků Světového dne mládeže ostře odmítá katolické učení o kontrole porodnosti, píše expert. Také tradicionalisté z papeže příliš nadšení nejsou. Když minulý týden František prohlásil, že církev je příliš studená, příliš zaujatá sama sebou a uvězněná ve svých zkostnatělých formulích, dotklo se jich to velmi osobně. A už vůbec se jim nebude líbit věta, že pokud je někdo gay a hledá Boha a má dobrou vůli, pak jej papež rozhodně soudit nemíní.
Jsem přesvědčen, že papež tím vším rozhodně nechce kritizovat svého předchůdce a dokonce ani nemění katolické učení o hříšnosti homosexuálního pohlavního styku. Jen se snaží o tom všem hovořit daleko uvolněněji a tím nenápadně církev posunovat od nedávného panického a defenzivního postoje kvůli pedofilním skandálům, míní Thompson. Co se liturgie týče, František je pro méně okázalosti než Benedikt a nádherná roucha předkoncilního katolictví mu mnoho neříkají. Možná právě proto má však velkou šanci očistit nedávnými skandály poškozenou katolickou značku.
Omlouvám se za tento výraz, protože katolicismus ve skutečnosti žádnou značkou není. Kdyby byl, usilovali by o PR ve Vatikánu všechny velké reklamní společnosti. Pravda je taková, že celá příčina dnešní globální nespokojenosti s církví se dá shrnout do jedné jediné věty. Kněží zneužívali děti a biskupové jejich zločiny kryli. Samozřejmě lze debatovat, jak velké nebo spíše malé procento kněžích se tohoto zločinu dopustilo, kolik spachatelů už je dávno po smrti, zda šlo o skutečnou pedofílii a zda má zametání stop na svědomí spíše Vatikán anebo naopak místní diecéze. Faktem zůstává, že církev zhřešila vůči těm nejmenším tak, jak si to nikdo nedokázal představit. Éra dalekosáhlého zneužívání dětí nicméně po mém soudu skončila. Mimo jiné díky drakonickým opatřením, která zavedl Benedikt XVI., míní analytik.
Média však bývalého papeže, ještě jako kardinála Ratzingera, nikdy neocenila za jeho osamělou kampaň proti špíně, jak pedofilii říkal. A když už se stal papežem, bylo příliš pozdě na změnu veřejného mínění. Kritici církve ho považovali za součást problému, nikoli za autora řešení. František, na druhé straně, má natolik výrazné charisma, že ho někteří pozorovatelé až příliš snadno stotožňují s řešením všech zásadních problémů církve. To je samozřejmě naivní. Panuje velké nebezpečí, že někdo z anti-Ratzingerovské staré gardy, kdo měl největší vliv na Jana Pavla II., bude systematicky bojkotovat pokusy o reformu kurie.
Přesto mě při leteckých záběrech na pláž Copacabana napadlo, že stereotyp, podle něhož je katolická církev semeništěm prolhaných pokrytců, konečně začíná ustupovat. Církvi neškodí, pokud jí lidé nenávidí za zpochybňování hedonistického životního stylu, ale jiná věc je, když si ji stotožní s nejhorším zlem. Pokud František vytvoří atmosféru, v níž začnou být katolíci opět souzeni za své dnešní činy a nikoli za odporné zločiny zlomku kněžích z relativně dávné minulosti, pak by se měli pontifikovi poděkovat i ti nejzarytější konzervativci, dodává závěrem Thompson.
Svět ve 20 minutách.
Prázdniny jsou přesně v půli a tak není divu, že jim média věnují značnou pozornost. Navštivte jakoukoliv historickou paměťhodnost a rázem se octnete v davu fotografujících lidí. Bývá to natolik bizarní, že možná nastal čas se ptát, zda by člověk neměl odjíždět na dovolenou bez fotoaparátu, píše zpravodaj BBC Finlow Rore.
Nedávno jsem brouzdal archeologickým muzeem v Istanbulu a zahlédl ženu, která fotí v místnosti plné akátských destiček s klínovým písmem. Fotila jich desítky pomalu a jednu po druhé. A nebyla to profesí archeoložka nebo někdo z muzea. Fotila instinktivně jen proto, že tam tolik hliněných destiček leželo. Napadlo mě, komu chce asi svou unikátní sérii snímků ukazovat. Co by jim přitom říkala? Tak tady je další kousek s nečitelným písmem a tady jsou další a další, podivuje se komentátor. Pokud by chtěla kvalitní záznam, není pochyb, že jej v muzeu mají. Přinejmenším ukázky. Všech 74 tisíc exponátů vyfotit naraz nelze.
Podle zpravodaje BBC šlo o typický projev turistické mánie, kdy se lidé snaží archivovat vše, co vidí. V danou chvíli vůbec nemyslí na to, že se ke snímkům už nikdy nevrátí. Snaha fotit vše se stala náhražkou přímé zkušenosti. Namísto klidně vstřebaného zážitku nastupuje snaha vše vlastnit, zaznamenat a odvést si dovolenou v archivu domů. Máte-li nový špičkový foťák, je tato touha příliš silná, říká fotografka Sophie Grouvová z magazínu Monocle. Podle ní však lidé fotící vše, co vidí, redukují autentické vzpomínky. Aparát člověka vsunuje mezi sebe a to, co vidí, a získává od viděného odstup, místo aby si objekt zájmu pořádně prohlédl.
Dokumentarista Martin Parr navrhuje radikální terapii. Fotografujte vše, co podléhá změně. Foťte si talíře s jídlem nebo supermarkety, ve kterých nakupujete. Brzy vám dojde, jak nesmyslná je to činnost. Hlavním argumentem proti nutkavému pořizování snímků je fakt, že už to někdo za vás udělal a nejspíš daleko profesionálněji. Všichni přeci víme, jak vypadá Taj Mahal, ale když se tam dostaneme, fotí jej okolo nás tisíci lidí, což je zcela iracionální. A to nemluvím o slavných freskách poničených blesky z fotoaparátů, dodává Parr.
Svět ve 20 minutách.
Testy tří dětských mumií z Argentiny vrhly nové světlo na způsob, jímž Inkové prováděli lidské oběti. Píše o tom vědecký magazín Proceedings of National Academy of Sciences. Podle vědců hráli klíčovou roli v několika týdenní přípravě obětí alkohol a drogy. S pomocí moderních technologií se podařilo prokázat, že obětovaná dívka dostala před smrtí mimořádně silnou dávku sedativ. Podle kronikáře španělských dobyvatelů Inkové obětovali děti z nejrůznějších důvodů, při významných svátcích, Inkových narozeninách, v době válek či přírodních pohrom. Mnohé z nich však padly za oběť běžnému kalendářnímu rituálu, řekla magazínu archeoložka Emma Brownová z univerzity v Bradfordu. Trojlístek zabitých zřejmě nepřežil nějaké významné datum v životě velkého Inky, které doprovázel rituál Kapakoča.
Mumifikované ostatky obětovaných byly objeveny v roce 1999 poblíž vrcholku argentinské sopky Llulaylaco, vysoké 6739 metrů. Jde o nejvyšší archeologické naleziště na světě. V hrobce bylo tělo 13-leté dívky, 4-letého chlapce a 5-letého děvčete. K jejich obětování došlo před 500 lety.
Vlasy 13-leté dívky byly nejdelší a bylo tudíž možné získat z nich více informací. Oběť, přezdívaná služka z Llulaylaca, má několik bílých vlasů, což může prozrazovat stres před smrtí. Jinak ale děti nenesou žádné stopy násilí. Jsou nádherně oděny a učesány a do hrobek byly uloženy zřejmě silně omámené, ale živé. Příčinou smrti pak byl alkohol a spánek v nadmořské výšce, kde děti pokojně zmrzly. Oběti jsou nyní uchovávány v muzeu vysokohorské archeologie v argentinském městě Salta.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách pro vás připravil Rostislav Matulík a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Ladislav Dvořák
a Hanka Schánilová.